Tatălui și al Fiului și al Sfântului Amin. Adevărat vă spun vouă că acela s-a întors mai îndreptat la casa lui decât acesta. Aceasta este concluzia pericopii evanghelice de astăzi, pe care o găsim la Luca, capitolul 14, versetele 10-14. Biserica noastră a rânduit ca, înainte de începerea postului, să se citească o serie întreagă de capitole evanghelice, în care să se pregătească inima noastră pentru post. Postul acesta al Paștelui este un post de doliu. De mai multe ori v-am spus că posturile sunt patru în cursul anului, posturi mari, patru, iar posturile mici de o săptămână, de o zi sau de miercurea și vinerea sau în special de sărbători speciale, sunt mai multe. Postul Crăciunului, așa cum am postit atunci, este un post de pregătire a inimii noastre pentru primirea Mântuitorului. Este un post de bucurie, un post al nădejdii. Toate posturile sunt spre nădejde, dar în mod special postul Crăciunului este un post al nădejdii pentru că ne pregătim inima noastră să-L primim pe Iisus prunc. Iisus care se naște pentru noi, inima noastră să fie peștera în care Iisus se naște. Postul Paștelui este un post de doliu. Este un post al suferinței, e un post al pocăinței noastre, e un post prin care încercăm să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, de aceea postul este mai drastic decât cel de la Crăciun. Încercăm să ne apropiem de Dumnezeu pentru că știm că și noi am participat la răzignirea Mântuitorului în strămoșii noștri care au răzignit pe Iisus. Simțim în inima noastră că în fiecare zi îl răsignim pe Iisus prin păcatele pe care le facem. Orice păcat pe care îl facem este un cui în palma lui Iisus, orice păcat pe care îl săvârșim este un spin pe fruntea lui Iisus. Așa că sub acest punct de vedere noi știm că contribuim într-o mare măsură la răsignirea și la pătimirea Mântuitorului. De aceea postul acesta al Paștelui este un post de umilință și de cerere de iertare. Dar ca orice post, el are în el o nădejde. Și nădejdea noastră este că Iisus va pătimi, va muri, fi crucificat pe cruce, dar a treia zi va învia și va duce învierea tuturor din pătimiri și din moartea păcatelor. De aceea Biserica ne pregătește pe noi. Astăzi ne învață Biserica pocăința, ne învață umilința, modestia. În general, păcatul cel mai mare al oamenilor este mândria. Acesta a fost cel mai mare păcat în cer. Pentru că atunci când îngerii au căzut cu Lucifer, au căzut din cauza mândriei. Vreau să spun ceva. Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune. Întâi și întâi a făcut lumea nevăzută. Toată lumea nevăzută a fost bună. Și toată lumea văzută după aceea a fost bună. Atunci ne întrebăm, de moment ce nu există rău și bine. De moment ce nu există această distinție, rău și bine, rău înseamnă lipsa binelui. Rău nu este o creație. Rău este absență a binelui. Acolo unde încetează binele, unde încetează prezența lui Dumnezeu, acolo se instalează rău. Deci răul este numai forma negativă a binelui. Și atunci, cum s-a întâmplat rău cu zutângerii? De unde răutate, de moment ce nu există principiul răului? Satana încă nu există. Mi-am dat aminte că Părintele Răzuș, la teologia apologetică, ne spunea că înainte de a fi răul, îngerii care au căzut din mândrie pentru că au crezut că pot face lucruri mai bune decât Dumnezeu. Revolta lor a fost împotriva faptului că Dumnezeu li se părea lor că lumea nu era perfectă. Și atunci, așa s-a născut răul, dintr-o fie. Prima resursă a tuturor păcatelor în lumea aceasta, fie lumea materială în care trăim noi, fie lumea duhovnicească, în care încercăm să trăim. Toată această lume este pusă sub blestemul mândriei. Din mândrie se nasc toate păcatele, toate revoltele, toate neînțelegerile, toate ura și războaiele, vorbind de între noi, ca persoană, în familie, în societate, în lume, toate se nasc din acest sentiment luciferic al mândriei. Așa că, noi în fiecare zi, prin mândria noastră, păcătăm împotriva lui Dumnezeu. Pentru că nu avem niciodată o viziune exactă a raportului între noi și Dumnezeu. Dumnezeu este desăvârșit. Sfântul Maxim Mărturisitor spune că nici nu există adjectiv prin care să definim pe Dumnezeu. Că orice adjectiv pe care l-am folosit noi, bun, perfect, desăvârșit, total, bun și așa mai departe, toate nu fac decât să introducă niște termeni lingvistici, în esența divină, care nu poate fi definită în niciun tip. El merge și mai departe. Spune, dacă ceea ce vedem în lumea aceasta este bun, înseamnă că Dumnezeu nu este bun. Pentru că deasupra bunătății pe care o concepem noi din mintea noastră. Dacă ceea ce vedem este drept, înseamnă că Dumnezeu nu este drept, este deasupra bunătății. Iar dacă tot ceea ce vedem nu există, înseamnă că temul de existență, în sensul acesta pământesc, nu putea aplica lui Dumnezeu. El este deasupra existenței. Așa de adâncă este cugetarea teologică a Sfântului Maximus de Cristou și a tuturor Sfinților Părinți, încât pentru mintea noastră îi apare un abis. Dacă această gândire omenească, insuflată de Duhul Sfânt, îi se pare un abis de neînțelegere pentru noi, cât de mare trebuie să fie abisul desăvârșirii divine? Așa se spune Maximus de Cristou. Că atunci, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să renunți la tot. Să-ți golești mintea, să-ți golești inima, să vezi în fața ta abisul divinității, să-i arunci în el. Și atunci Dumnezeu trimite îngerii săi, care pe brațele vor purta, ca nu cumva să slăvească piciorul tău de piatră, cum spune la Matei 2. Iubiții mei, aceasta este la totul nostru față de Dumnezeu și noi nu înțelegem lucrul acesta și ne trufim. Fiecare la rândul lui se trufește cu ceva. Cel mai de jos om se trufește cu faptul că face ceva, știu eu, în meseria lui. Sau că are o casă, sau că are un copil. Iar această trufie crește odată cu treptele sociale. Până sus, la vârful societății, unde trufie este așa de mare încât omul pierde, conducătorul pierde contactul cu poporul, pierde contactul cu adevărul, pierde contactul cu realitatea și trăiește într-o lume a lui în care el se vede pe sine însuși său. Toate mișcările totalitariste, toate guvernele totaliste au venit cu acesta. Cum a ajuns sus, vorbirea trufia tuciferică, pierde legătura cu semenii lui, cu societatea și este un om pierdut. Este un demonizat. La nivelul nostru, fiecare suntem demonizați prin mândrie. Vă spun aceasta dintr-o experiență personală, atât cu mine însumi, cât și cu cei care se spovedesc. Cercetați-vă și vedeți că trufia, mândria, este cel mai mare păcat pe care îl aveți. Fiecare vine și mărturisește păcatul trufiei și pleacă de aici să întoarce la trufia lui. În aceasta constă vina noastră în răstignirea lui Iisus. Prin faptul că în fiecare zi se mărgem păcatul cel mare al mândriei, nu avem uidință, nu înțelegem diferența ontologică între noi și Dumnezeu. Mi se pare că facem un salt și am ajuns la Dumnezeu, am ajuns ca Dumnezeu, așa cum vreau să fie Adam și Eva, când i-a izbitit diavolul. De aceea, pericopa evanghelică de astăzi, despre mândrie, iar arată cum este mândria la un om mândru și cum este mândria la un om nemândru. Cum este mândria la un om mândru, dar care se ocolește drept pe sine însuși, pentru că el îndeplinește toate poruncile legii. Și cum este umilința la un om păcătos, care știe că este păcătos și care mărturisește în fața lui Dumnezeu că este păcătos. Pericopa evanghelică spune așa. Mântuitorul spune, doi oameni s-au suit la templu ca să roage. Așa cum venim noi la biserică. Unul dintre ei era fariseu. Celălalt era vameș. Fariseii erau o sectă. Dar era secta conducătoare religioasă a poporului evreu. Și nu numai religioasă, ci și politică. Tot ceea ce se făcea în Israel, pentru Israel, împotriva romanilor, pentru popor sau împotriva neamurilor, toate erau conduse de farisei. Erau conducătorii spirituali, politici și juridici ai poporului evreu. Ei făceau legile. Ei declarau pe cineva că este bun sau este rău. Ei dădeau verdicte privind bolile trupului. Ei dădeau verdicte în privința cum se trebuie să comporte un om, un evreu, în societatea evaică. Toate aceste lucruri erau determinate de farisei care constituiau o clasă conducătoare, religioasă și politică și care, în cauza formalismului lor, cu timpul au ajuns la acest sens. Că spui de ceva că este fariseu, nu te gândești că el conduce o societate, că poate face ceva bun. Te gândești la el că este fals. Fariseismul înseamnă falsitate. Ca această clasă de conducere a uitat până în cei de urmă că Duhul era acela care dă viață literei și nu litera. Și au transformat legea într-o literă moartă. Un cod de comportamente pe care dacă îl respectai în fața societății, erai socotit bun. Nu interesa dacă erai realmente drept în silenție. Sau dacă îți aceasta pe celălalt fi. Iar vameșii erau perceptori, cei care percep taxele și care lucrau pentru Imperiul Roman din cauza aceasta evreii urau și lucrau necesit, pentru că luau taxe mari, o parte dea guvernul roman și o parte se îmbogățeau ei. De aceea, tipul păcătosului în conceptul iudaic era vameșul. De ce Mântuitorul a dat cele două tipuri extreme? Fariseul și vameșul, omul care se învăța că este drept și care era conducătorul spiritual și politic al poporului iudeu și cel care făcea fapte rele și care era mai tâlhar decât toți tâlharii. Și spune cei doi oameni s-au suit toate. Fariseul a mers în față. Să te adepte în fața altarului, se bătea cu un crep și ziceau, Doamne, să mulțumesc ție că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitor, desfârnat, mincinos, hoț și așa mai departe. Nici măcar nu sunt ca acest vameș. Iar vameșul stătea la ușă, nici măcar nu dădea să judice privirea, ci numai se bătea cu un pic și striga, Dumnezeule, milostivi mie păcătosul. Toată parabola se reduce la aceste prezente, acești două tipuri umane. Și în concluzie, Mântuitorul spune, adevăr vă spun vouă, că mai întors s-a întors vameșul la casa lui decât fariseul. Pentru că cel care se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța. Viți credincioși, această învățătură pe care Iisus ne-o spune este legea noastră. Legea noastră creștină ortodoxă. Umilința este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Ne umilim în fața lui Dumnezeu pentru că știm că săvârșim faptele rele în fiecare zi. Cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și aproape în fiecare minut. Și nu exagerez când spun în fiecare minut facem o faptă. Gândim ceva rău. Chiar dacă nu facem faptă, o gândim. Și gândul, cum spune Apostolul Iacob, odăslește fapta cerea. Și fapta cerea, odată săvârșită, a introdus pe Dumnezeu. În același timp, de multe ori, noi suntem ispitiți, ca și fariseul, să facem câteva fapte pentru ochii lumii și nu pentru Dumnezeu. Cel care face fapta pentru ochii lumii va avea o atitudine vizibilă. Ca și farisei, cum spune Mântuitorul, farisei, când posteau, se plecau un sac, își puneau cenușe în cap, aveau fața tristă și nebărbierită, ca să arate tuturor că postesc. Și spune Mântuitorul, pentru lume postește. Își va lua răspată în lumea aceasta. În cer nu mai are nicio răspată. Dacă făcea o faptă bună, ieșea la răscrucea de străzi, punea să sune din trâmbițe și vreau sărace ca să primească bani de la lume sau ajutare sau mâncare. Și spunea Mântuitorul, pentru lume o face. În lumea aceasta facă răspată, pentru că nu este răspată în cer. Adesea noi suntem tentați să facem lucrul acesta. De altfel, literatura vorbește de lumea ca teatru. Toată literatura contemporană de Osir, vorbește de lumea ca teatru. Când toată lumea, toți ne comportăm ca niște actori pe scenă. Una este viața noastră intimă și alta este viața pe care o expunem în fața lumii. Aceasta este fariseismul. Și așa de general este fariseismul nostru, încât numai când intri în biserică îți dai seama cine ești, cât de păcătos ești. Dacă te pătrunzi de rugăciune, dacă te pătrunzi de cuvintele Mântuitorului, când intri în biserică, te-ai simțit deodată copleșit de propriul tău păcat. Și îți dai seama că tot ceea ce ai făcut, ai făcut pentru lume și nu pentru Dumnezeu. Dacă mergi în biserică, faceți pentru Dumnezeu. Nu stați ca farisei. Nu vă comparați cu cel pe care s-a uitit păcătos. Poate cel păcătos face mai bine decât tine. Și asemenea, vameșului, băteți-vă cu unul în piept și strigați în sine voastră, Dumnezeu de milostiv fii mie păcătos. De altfel, dumneavoastră știți de rugăciunea inimii, să rugăm Mântuitorului, în care, dacă te rogi, nu atâta spui, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. De aici este luat textul. Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul, mă cam rugat Iisus Hristos. Aceasta este, după cât se spun Sfinții Părinți și cei care practică rugăciunea inimii, sau rugăciunea isihastă, este cea mai completă rugăciune. Pentru că dintr-o dată te-ai pus în raportul real cu Dumnezeu. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Oricum ai fi și orice ai face în lumea aceasta, ești păcătos. Pentru că totdeauna diavolul te asaltează și tu nu poți să reziști, pentru că diavolul este duh și noi suntem trup. Trup și suflet. Diavolul este mai puternic decât noi. Te asaltează cu ispite, cu tot felul de imagini, cu mirosuri și cu gusturi și cu pipăitul, ne asaltează cu imaginația noastră, ne asaltează cu nebunia, îndrăciție care se împrinși de diavol. El te asaltează în toate chipurile. Și dacă găsește inima ta deschisă pentru toate ispitele, El pune săpânire pe tine și te demonizează. Noi așa alungăm pe diavol inima noastră, spunând, Doamne, Scriptura, Sfântul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Și accentuezi cuvântul păcătos pentru că știi că ești păcătos. Suntem păcătoși prin naștere. Pentru că moștenim, păcatul strămoșesc. Psalmul 50 spune că într-un păcat m-am plărisit. Deci, în păcate ne-am plărisit. Suntem păcătoși prin faptul că adeseori gândim rău în inima noastră. Împotriva tuturor și împotriva toate. Suntem păcătoși pentru că de multe ori depășim gândirea și intrăm în verbalitate și spunem prin cuvinte lucruri rele care jignesc și rănesc și să vrim păcatul perfect. Iar cu faptele nu mai vorbesc. Multe sunt căile prin care păcatul intră în sufletul nostru. Și singura noastră scut împotriva păcatului este să spunem așa, Dumnezeule, Iisuse Hristoase, milostiv fii mie, păcătosul. Duminica viitoare va fi Duminica Fiului Exhibitor, tot așa un fiu care se întoarce la pocăință. De aceasta vrem să spunem că suntem păcătoși. Că păcătim în fiecare clipă. Că păcatele noastre sunt nenumărate. Dar există o posibilitate de a fi iertați. Dumnezeu ne-a lăsat pocăința. Așa ca fiul pierdut care s-a întors, pocăința a fost primit, reînviat. Așa și noi suntem reînviați în Iisus Hristos prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor și prin împărtășanie. Deci postul acesta este un post special pentru spovedanie și pentru împărtășanie. Dacă nu vă spovediți și dacă nu vă împărtășiți, sunteți exact ca fariseu. Pentru că spuneți, sunt drept, n-am de ce vă spovedesc, că eu n-am păcat. Sunt sfințit prin botez, sunt sfânt pentru că vin la biserică, n-am mai vrut să mă împărtășesc. Pentru că deja sunt un om sfințit prin botez și prin rugăciunea pe care o fac. Nu este adevărat. Mântuitorii sunt taină părtășanii și taină spovedanii pentru ca să le sfințească în adevărat. De aceea, îndemnul meu este, spovediți-vă și împărtășiți-vă. Să nu mai fie niciun om în biserica aceasta nespovedit și nepărtășit, pentru că este singura cale să vă mântuiți. Este foarte greu să faci prima spovedanie. Pentru că nu te-ai spovedit 10, 15, 20, 30, 60 de ani, 70 de ani. Și când te uiți în urmă la mulțimea păcatelor tale, zici, mi-e rușine să-i mărturisesc. Nu ți-a fost rușine să le săvârșești. Dar te rușinezi să le mărturisești. Să le pui în fața lui Dumnezeu să spui, Doamne, iartă-mă pentru toate păcatele mele. Dacă depășești acest prag, că sunt un prag demonic, opoziția la spovedanie nu o faci tu. O face demonul mândrie din tine. Că dacă ai fi umilit, ai venit să te spovedești. Dacă ai fi umilit, ai spune, cum spunea Părintele Cleopa, când veneau vizitatorii să-l fotografiez, spunea, de ce mă fotografiez pe mine? Du-te și fotografiază băgarul ăla de pe pagește și îi pune numele Cleopa. Că nu sunt vrednic să mă pui în poză pe mine. Ce sunt eu? Asta era adevărat o umilință. Să spunea, nu mă numesc Părintele Cleopa, că nu sunt decât un bunoi bătrân. Aceasta este umilința. Eu nu zic că fiecare să spune lucrul acesta, dar așa să-l gândești în inima ta. Și atunci demonul mântuirii, demonul fie este îndepărtat, este învins pe puterea noastră. Deci, după aceea, dacă v-ați povestit prima dată, lucrurile merg ușor. S-a deschis inima. A intrat Duhul lui Dumnezeu, a intrat Îngerul Pocăinții în inimă și mărturisirea merge. Și vă găsiți, păcătuiți, dar Dumnezeu voi apre din nou. Aceasta e situația. Noi suntem oameni supuși păcat. Fie că ești arhiereu, fie că ești preot, fie că ești om de rând, intelectual sau muncitor sau sau în gloria societății, toți pe care îl iubesc sau nu am fiat, ziua cei de sus pe care îl mai mult decât cei de jos. Așa că asta ne pune Dumnezeu la îndemână în postul acesta, spovedania și împărtășania. Pentru aceasta l-a dus în fața noastră la această parabolă pe fariseu și pe, și pe vameș. Și l-a arătat pe fariseu care nu vrea să spovedească, care crede că a făcut numai bine în viața lui și care n-a avut o rugătură reală cu Dumnezeu. Inima lui nu s-a mișcat. El are o inimă ca un mecanism care îi spune acum fă bine, acum dă de pomană, acum du-te în templu, acum dă zeșială. Era un mecanism. Nu era o inimă vie. Pe când aveam și era o inimă mai vie. Măcar plângea. O inimă care plânge este o inimă pe care Dumnezeu o iubește. Încercați să plângeți. Încercați să vă pocăiți. Încercați să vă spovediți, să vă împărtășiți, ca prin aceasta să ne facem părtași ai suferinței Mântuitorului. Să mergem cu Iisus de la începutul postului și până la ridicarea pe cruce. Să murim cu El. Să ne îngropăm cu El, pentru că a treia zi să fim cu El, în slavă lui Dumnezeu. Amin.